Herra forseti, varandi fundarstjórn forseta, þá fannst mér þetta inngrip með bjöllaslætti nú í rétt aðan mjög sérkennlegt. En í ljósi þeirra umræðina sem að hér er að verða undir þessu lið, herra forseti, áhyggjur fulltrúa efnahags- og skattanefnd, þá í ljósi þess, herra forseti, að eftir því sem ég best veit, best að hafa það alveg hreinu, eftir því sem best veit að þá er ágætt samkomulag, herra forseti, það hvernig málin eru unnin í fjárlaganefnd, það er búið að koma því að ég held í þokkalegan farveg. Þá er mjög mikilvægt þegar að forseti að efnahags- og skattanefnd verði ekki til þess að hleypa upp því samkomulagi sem hér var gert það að setja þessa æsefumræði ákveðin farveg. Og ég vil beina því til herra forseti að hann beiti sig fyrir því að þessu verði kippt í liðin því að ég trúi því herra forseti að sé að ræða einhvers konar misskilning sem hægt sé að eyða með einföldum hætti, en ef ekki þá er mikilvægt að herra forseti að efnahags- og skattanefndar formaður efnahags- og skattanefndar háttvirtur útskýri mál.
Háttvirtur þingmaður